ngicela ukubuza ukuthi chazana ukuba umKristu ozalwe ngokusha. Kahlehle, wazi kanjani ukuthi nguye noma cha? Leyo imbuzo emihle ngoba ngeqiniso lempela abaningi balabo abayibiza ukuthi bangamaKristu abazi. Angikube ngelele ngikwamukele ngosine fresh ngingusibonelo Pete Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Eminyakeni eminingi edlule ngahlala nensizwe yeMelikana igama lakwa kuTim yayinobuso obuyindilinga yayisukile phansi yayisiqhakile ekhanda futhi the ukubeka ubhebhena lentshebe okwempongo yembuzi. Wawuthi ma uyibuka lensizwe esiphongweni ubone ukuthi cishe inophawu lokuba yisivakashi eMelika. Kodwa kweminyaka ngeminyaka lensizwa ibisiphila ezweni laseJapan. Ukuthi uma sisondela kuyo uthole ukuthi ngaphakathi ingumJapan futhi umJapan wangempela. Icabanga yenza izinto wena ongafungi ukuthi ngumuntu owazalwa khona ngempela nakube ngaphandle ingabuke kanjalo. Futhi uyazi icabangiswa yini kanjalo? Ingoba enhlizweni yakhe kumbe enhlizweni yayo lensizwa iyawathanda amaJapan futhi inikele kuwona. Isize yaba ngomunye wabo. Isize yaba ngomunye wabo. Omunye sakwangibuza ukuthi chaza ukuthini ukuba umKristu ozelwe ngokusha. Yene bani? Mina ngicabanga lokho kuncimishi njengodaba lika team nobuJapane bakhe. Uma wemukela uJesu enhlizweni yakho kuyisinqumo nokuyinikela ukumbeka phambili ekuqaleni. Uma ungibuka ngaphandle kusenokwenzeka nginophawu esiphongweni ngithi tushunje lokuba ngokudabuka kwaZulu. Kodwa ngaphakathi ngiwumuntu omusha ngoba ngamhlanga inikela kwalo moya kanye kaNkulunkulu wahlala ngaphakathi enhlizweni yami. Kwabase Roma 8 verse 11. Uma ke umoya walo wavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini, yena owavusa uKristu uJesu kwabafileyo uyakuphilisa nemizimba yenu efayo ngaye umoya wakhe ohlala kini. Ukuba ngokaJesu kuchaza ukuphila impilo entsha xeke ngokuphelele eguquliwe kusuka ngaphakathi kuze kunanele nangaphandle. Yebo, linamandla izwi likaNkulunkulu liguqula impilo yomuntu nebala eyakho uqobo ingaphinde ilokothi ifana kuqala. Yilokho uNkulunkulu afuna ukwenza kuwe namhlanje, aphefumulele impilo entsha kuwe. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Inombolo ethi WhatsApp ungasithinta kuyo ithi 067 706 0077.